Na Srí Lance dál platí výjimečný stav. Policii usnadňuje pátrání po pachatelích série bombových útoků na kostely a hotely. Zadržených jsou zatím desítky. Církve mají od příštího roku platit daň z peněžitých náhrad, které dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích. Jaké šance může mít návrh na zrušení této části zákona u ústavního soudu? Také to bude jedním z témat Týdne plus. A mluvit budeme třeba také o tom, kolik času věnují české děti psaní domácích úkolů. Ať je pro vás necelá hodina, kterou s námi doufám strávíte, při poslechu souhrnu událostí tohoto týdne nejen příjemná, ale i užitečná vám přeje Václava Marešová.
Týden plus.
Policie na Srí Lance dál usilovně pátrá po lidech, kteří mohli být zapojeni do série bombových útoků na kostely a hotely o minulém víkendu. Zemřelo při nich víc než 250 lidí a víc než 500 je zraněných. Podle srílanských úřadů spáchalo atentáty 9 islamistů, kteří byli pravděpodobně všichni domácího původu. Podle srílanského prezidenta policie pátrá po lidech s možným napojením také na takzvaný Islámský stát. Zdůraznil taky, že se k němu informace o chystaných útocích nedostala, přestože ji měli k dispozici vysocí představitelé policie a obrany. Na Srí Lance dál platí výjimečný stav. Ten umožňuje policii a armádě zatýkat a vyslýchat podezřelé bez soudního povolení. Situace na Srí Lance zůstává napjatá. Bezpečnostní složky zatím zatkly asi 80 lidí a po dalších desítkách pátrají. Některé firmy a úřady nabídly obyvatelům možnost zůstat doma, aby neriskovali ve veřejné dopravě. A přísnější bezpečnostní opatření potvrzuje taky český diplomat František Jirásek, který je právě teď na Srí Lance.
Vidím na ulicích postávat opravdu na téměř každé důležité křižovatce policisty ozbrojené. Dneska jsem byl v obchodním domě, velká bezpečnostní kontrola, to tady nikdy nic takového nebylo, že by kontrolovali tašky.
Srílanským vyšetřovatelům se podle dostupných informací o útočnících zatím podařilo zjistit to, že pocházeli ze středních a vyšších kruhů společnosti a někteří studovali v zahraničí. Například jeden z atentátníků v minulosti studoval letecké inženýrství ve Velké Británii, a to na univerzitě v Kingstonu nebo taky v Austrálii. Dva další sledovaní útočníci zase byli synové bohatého obchodníka s kořením. Toho teď srílanská policie zadržela a vyšetřuje ho, stejně jako desítky dalších lidí. Informace o chystaném atentátu měly indické zpravodajské služby, které na konci loňského roku zatkly na svém území některé přívržence takzvaného Islámského státu. Z výslechů a prohledávání počítačů zadržených bylo zřejmé, že se podobný atentát chystá. A tak Indie Srí Lanku nejdřív varovala nepřímo, v dubnu pak dokonce písemně. Na Srí Lance po sérii bombových útoků natáčel i náš zvláštní zpravodaj Lubomír Smatana. Byl taky u toho, když se obyvatelé loučili se svými blízkými, kteří při útocích zahynuli. V Kolombu při útocích na kostel svatého Sebastiána zemřel i Dulot Anton. Teprve v loni začal chodit do školy, bylo mu 7 let.
He has a brother and sister. He has an elder sister.
Dědeček Harald říká, že pouze ten 7letý chlapec zahynul, jeho matka je se zraněními v nemocnici a další dva sourozenci a otec jsou naživu. Matka zemřelého chlapce je vlastně dcera tohoto muže. Oh, I'm very sorry. Z malé kapličky se vydává průvod směrem na konec hřbitova. Teď ukládají tělo malého chlapce do země. Je to vlastně nová část hřbitova, protože tady je těch hrobů víc. Já vlastně stojím u jednoho, je to taková spíš jen písková mohyla, tady ráno pohřbili několik dalších lidí. Zatímco příbuzní zasypávají hrob 7letého chlapce, tak do kaple přichází další pohřební průvod s další rakví.
popsal ze Srí Lanky náš zvláštní zpravodaj Lubomír Smatana. Útoky z minulého víkendu mířily podle vyšetřovatelů na turisty a křesťany. Představitelé srílanských křesťanů v reakci na ně oznámili, že katolické kostely zůstanou až do odvolání zavřené. České ministerstvo zahraničí českým občanům chystajícím se na Srí Lanku doporučilo, aby vzhledem k vyhlášenému výjimečnému stavu v zemi zvážili, jestli cestu raději neodloží až na dobu, kdy se situace sklidní. Těm, kteří už na Srí Lance jsou, radí, ať jsou obezřetní. A mluvčí ministerstva zahraničí Robert Řehák taky řekl, že české zastoupení na Srí Lance je po útocích posílené i personálně.
Ano, tak já musím říct, že české velvyslanectví v Dýlí tu situaci opravdu nepodceňuje. A kromě toho, že máme na Srí Lance honorární konzulát v Kolumbu, tak na Srí Lanku vyslalo svého diplomata, který na místě pomáhá českým turistům, kteří neumí anglicky a ocitli se v nouzi. Zároveň vlastně sledujeme to, co potřebují čeští občané a snažíme se odpovídat na dotazy a to, jak na českém velvyslanectví v Dýlí, tak prostřednictvím honorárního konzulátu a dokonce i prostřednictvím linky tady Ministerstva zahraničních věcí operačního centra.
Dodává mluvčí našeho ministerstva zahraničí Robert Řehák. Například americké ministerstvo zahraničí ale své občany varovalo, že teroristé mohou zaútočit bez varování znovu. Srílanská vláda taky doporučila muslimům, aby se modlili doma a nechodili do mešit, protože zpravodajské služby varovaly před možnými odvetnými pumovými útoky. Církve mají od příštího roku platit daň z peněžitých náhrad, které dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích. Rozhodla o tom tento týden poslanecká sněmovna. Ta tak přehlasovala senátní veto předlohy poslanců KSČM. Novela teď míří k podpisu prezidentovi Miloši Zemanovi. Ten už ale tento týden řekl, že ji podepíše. Hlasování o zdanění církevních restitucí sledovala ve sněmovně taky reportérka Jana Čermáková.
Přijetí novely zákona je jednou z podmínek, za kterých KSČM toleruje menšinovou vládu ANO a ČSSD. Sněmovna potvrdila takzvané zdanění církevních restitucí hlasy 114 poslanců, proti jich bylo 57. K přehlasování senátního veta byl nutný nejméně 101 hlas. Pro zdanění zvedli ruku zejména poslanci ANO, SPD, ČSSD a KSČM a také nezařazení Marián Bojko a Ivana Nevludová. Poslanci KSČM před hlasováním na plénu opakovali, že KSČM na návrhu trvá, považuje restituce za nadhodnocené. Předseda KSČM Vojtěch Filip po hlasování řekl, kam by podle něj měly vybrané peníze jít.
Je to příjem státu jako každý jiný příjem z daní a opravdu bych preferoval, aby část těch prostředků byla svěřena ministerstvu zemědělství a ministerstvu kultury, které tyto dva rezorty byly nejvíce zatíženy právě těmi povinnostmi vyplývající ze zákona z roku 2012 a myslím si, že si zaslouží, aby také prostředky se tam vrátily.
Kritici novely i s odkazem na dřívější smlouvy mezi státem a církvemi o majetkovém vypořádání mluví o porušování principu právního státu a o zásahu do majetkových práv. Někteří senátoři i poslanci už před hlasováním avizovali, že pokud začne novela platit, obrátí se na ústavní soud. Za ODS vysvětlil důvody poslanec Marek Benda.
To, co je opakovaně říkáno na půdě poslanecké sněmovny, že byly nesprávně oceněny pozemkový fond, je čistá lež. Protože pozemkový fond podle restitučního zákona byl vydáván, to znamená, je úplně jedno, jak byl oceněn.
Proti změně zákona o církevních restitucích byli i poslanci KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti.
Vysvětlila reportérka Jana Čermáková. Zdanění finančních náhrad pro církve za majetek nevydaný v restitucích, který v úterý opět schválila sněmovna, způsobí církvím vážné finanční obtíže a pro některé menší může být dokonce likvidační. Ve společném prohlášení to uvedli předsedové České biskupské konference Dominik Duka, Ekumenické rady církví Daniel Ženatý a Federace židovských obcí Petr Papoušek. Novelu považují za nemravnou a protiústavní. A jak jsme slyšeli, ODS, lidovci, TOP 09 a STAN mluví v souvislosti s prosazením zdanění náhrad církvím za ukradený majetek o bezpráví a narušení právní jistoty. Chtějí se obrátit na ústavní soud, kde budou chtít prosadit zrušení zákona. Stížnost má být připravená během několika týdnů. Moderátorka Renata Kropáčková proto oslovila advokáta Tomáše Nahodila a první otázka zněla. Komunistický šéf Filip mluvil o naplněné naději obyvatelstva a že tuto společenskou potřebu občanů by měl ústavní soud vyslyšet. Je vůbec tohle úloha ústavního soudu?
Spíš bych to vyjádření chápal jako politické. Ústavní soud je těleso, které obecně se zabývá, nebo jeho úloha spočívá v tom, aby posuzoval ústavnost nějakého předpisu, nějakého zákona, po případě, aby se zabýval tím, zda bylo porušeno právo na spravedlivý proces nějaké konkrétní věci. A má k tomu přistupovat zcela nezaujatě, bez jakékoliv společenské objednávky zleva nebo zprava, podle právnického hesla staň se spravedlnost, i kdyby měl zahynout svět. To znamená, že ústavní soud tu záležitost celou posoudí podle mého názoru, nebo jsem o tom přesvědčen, mimo jakákoliv politická prohlášení, která slyšíme v poslední době.
Když právě opozice mluví o narušení právních jistot a důvěry občanů v právní stát, tak nejsou to zase v uvozovkách plamenné řeči jaksi opačným směrem?
To bych tak neviděl, protože v tomto případě má opozice pravdu. Opozice totiž jak v poslanecké sněmovně, tak i v Senátu argumentovala na základě bohaté judikatury ústavního soudu, na základě určitých právních principů, na základě preambule, která je k tomu zákonu o církevních restitucí, nebo která je jeho součástí. A vlastně ty argumenty z hlediska právního mají vyšší úroveň, vyšší váhu, než argumenty, které předložila vláda, která s tím návrhem zákona, který zdaňuje církevní restituce, nebo respektive náhrady církevní, přišla.
Takže podle vás je to vysoce pravděpodobné, že to zdanění církevních náhrad bude ústavním soudem zrušeno?
Já bych to odhadoval na téměř 100%.
Tolik advokát Tomáš Nahodil a jeho pohled na rozhodnutí sněmovny ohledně zdanění náhrad vyplácených církvím v rámci restitucí. A já ještě připomenu, že restituční zákon schválený za vlády premiéra Petra Nečase z ODS počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vyplácené od roku 2013. Zákon ale taky fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se totiž postupně snižují až na nulu v roce 2030.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
A v Týdnu plus pojďme na Ukrajinu. Tuhle východoevropskou zemi totiž čekají velké změny na politické scéně. Ukrajinci se totiž zvolili nového prezidenta. Bude jim Volodymyr Zelenský. Ten vystudoval práva, ale nikdy se jim nevěnoval. Je mu 41 let a proslavil ho populární komediální seriál Sluha národa. V něm hrál tento oblíbený komik obyčejného učitele historie, kterého osud katapultoval do prezidentského křesla poté, co se na internet to rozšířilo studentské video, ve kterém kritizuje skorumpovanost úřadů. A boj s korupcí byl taky hlavním bodem jeho předvolební kampaně a na Ukrajince zabrala. V souboji se současným prezidentem Porošenkem totiž získal 3/4 odevzdaných hlasů. A náš zpravodaj v Kyjevě Martin Dorazín zjišťoval názory ukrajinských politických analytiků.
Bouřlivé nadšení po oznámení volebních výsledků už ve štábu Volodymyra Zelenského opadlo. Vítěz voleb musí rychle přejít z virtuální reality televizních studií do skutečného světa, ve kterém na východě země pokračuje válka, zemi sužují korupce a chudoba. Politolog Vitalij Portnikov říká, že Volodymyr Zelenský zatím v politice tápe.
Zelenský neočin panímaje, v jaké situaci on nachodí.
Zelenský moc nechápe, v jaké situaci se ocitl. Vezměte si jeho první prohlášení. Vyzval všechny, aby se podívali, že v postsovětském prostoru jsou svobodné volby a vítězství herce možné. Ukrajincům to dokazovat nemusí. U nás se režim mění neustále už 28 let, ale podívejte se na jeho výrok Putinovýma očima. Pro ruského prezidenta se taková slova rovnají vyhlášení války. Zelenský tím Rusům řekl, vy to můžete taky dokázat. A jak znám ruské vedení, tak mu to zřejmě neodpustí.
Já nedumuji, že to je to kdo to prostit.
Ani další výroky budoucího prezidenta prezidenta nepovažuje politolog Portnikov za šťastné, jako například vyhlášení informační války Rusku.
Rusie umí bojovat v takých věcech, ona považuje
Zelenského. Rusko v těchto záležitostech válčit umí a se Zelenským si s chutí zabojuje. To vypovídá o Zelenského neskušenosti. Zatím mu nedošlo, že doba skečů skončila a že on je teď odpovědný za každé vyřčené slovo, protože na něm závisí život lidí a celé země.
Politolog Michailo Basarab z Carnegieho centra se na rozdíl od kolegy Vitalie Portnikova obává, že Zelenský bude k Rusku příliš vstřícný.
No, jak šutili některé intelektuály, to prezident hologram.
Jak žertovali někteří naši intelektuálové, je to prezident hologram. Nemáme úplný obraz této osobnosti jako prezidenta. Zatím můžeme jen soudit z jeho uměleckých vystoupení, která v mnoha Ukrajincích vyvolala obavy, že Zelenský bude potlačovat ukrajinštinu, že se pokusí zastavit dekomunizaci společnosti a proces vzniku národního státu. To jsou ale jen odhady, Zelenský je zatím tabula rasa. Největší chybu by Zelenský a jeho tým udělali, kdyby výsledek voleb interpretovali jako rozsudek nad vším ukrajinským, nebo kdyby si řekli, že jim výsledek voleb dal mandát na proruskou politiku.
Dla vnitřní proruské politiky. To bude nejbolší chyba.
Názory ukrajinských politologů na Volodymyra Zelenského se různí. Shodují se ale v tom, že by měl co nejdříve vystoupit a podrobně vysvětlit své politické představy.
Tolik přímo z ukrajinského Kyjeva náš zpravodaj Martin Dorazín. Zelenskému gratuloval také ukrajinský prezident Petro Porošenko a připojili se další státníci, třeba premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Oba věří, že Ukrajina bude pod jeho vedením pokračovat v reformách a podle ministra zahraničí Petříčka Zelenský sice nemá zkušenosti v politice, ale Ukrajince ukázali, že chtějí změnu.
Co se týče politiky pana Zelenského, samozřejmě je to člověk, který v politice doposud nepůsobil. Je trochu to s otazníkem, jak jeho politika bude vypadat, ale v kampani se hlásil k evropské orientaci Ukrajiny a já myslím, že i to, jaký podíl hlasu dostal, značí, že Ukrajinci chtějí trochu čerstvého větru v jejich politice.
Prezident Miloš Zeman poslal Zelenskému blahopřejný telegram, v němž ji mimo jiné pozval na oficiální návštěvu České republiky. A moderátor Martin Karlík rozebral s komentátorem Liborem Dvořákem okolnosti zvolení Volodymyra Zelenského ukrajinským prezidentem.
Já si upřímně řečeno nemyslím, že by Porošenko udělal tolik chyb. Jeho největší, chcete-li, chybou je jeho osud v ukrajinské politice. Je v ní prostě už příliš dlouho, i když prezidentem byl jenom v těch posledních letech a stal se jim tedy v tom dramatickém roce 2014. Tehdy mu na to postačilo jediné kolo, takže ten sešup je obrovský.
Jaké budou první kroky nového prezidenta?
Vinit Petra Porošenka z toho, že nedokázal zastavit boje v Donbasu, to je sice pravda, ale já jsem docela zvědav, jak to nový prezident udělá, jak toho dosáhne, protože jedna věc je takovéto cíle proklamovat před volbami a pak se vůči tomu jak si postavit čelem. Další věc je, a to mě velice zajímá, jestli se mu podaří opravdu navázat přímý kontakt s Vladimírem Putinem, případně se s ním sejít a jednat s ním o těch největších problémech. On na jedné straně říká, ano, já budu určitě chtít jednat s Putinem, ovšem nikoli za cenu, že bych se vzdával celistvosti Ukrajiny a tak dále a tak podobně. To jest, Zelenský si opravdu stanovil, řekl bych, velmi univerzální a obrovské cíle a bude pro něj teď velice nesnadné jich dosahovat.
Vysvětlil komentátor Libor Dvořák. Ruský prezident Vladimír Putin několik dní po volbách reagoval na zvolení Zelenského vyjádřením, že pokud bude nově zvolený ukrajinský prezident plnit minské mírové dohody, Rusko pomůže s normalizací situace v Donbasu. Přitom právě tento týden ruský prezident Vladimír Putin podepsal dekret, který dává právo obyvatelům separatistických republik ukrajinského Donbasu získat ruské občanství ve zjednodušeném řízení. Ruské dokumenty by mohly získat už 3 měsíce od podání žádosti. Putinův dekret odsoudila Evropská unie a dál třeba Francie, Německo a Velká Británie. A teď už to budou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plus a po nich budeme v souhrnu událostí tohoto týdne pokračovat.
Ekonomika, biznis, svět financí. Každý den na Plusu přehledně i do hloubky. Od pondělí do pátku vás provedeme novinkami z ekonomiky. a o víkendu vás inspirují osobnosti českého biznisu v magazínu Řečí peněz. Svět financí pochopíte na Plusu. Hovory.
Dnes máme spoustu volného času a řada lidí neví, jak ho naplnit.
Radost přinášejí jenom věci, které mi dávají smysl. Naše kultura, já si myslím, že pátrá po smyslu. Je dobré zabývat se sám sebou, ale není to jako lepší než život. Já myslím, že nejdůležitější je žít dobrý život, který je plný.
Říká psycholožka Barbora Janečková.
Hovory. Dnes po 10. večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
Okresní soud v Hodoníně dnes poslal do vazby dva muže, které policie viní z nedovolené výroby drog v Kyjově. Zbylí tři lidé jsou stíhaní na svobodě. Zátah provedla policie ve čtvrtek. Zasednout musela i bezpečnostní rada města, a to kvůli možnému úniku látek z varny pervitinu. Při zátahu proti ozbrojencům spojovaným s útoky z velikonoční neděle zemřelo na Srí Lance 15 lidí, včetně 6 dětí. Radikálové během zásahu armády a policie odpálili několik výbušnin. Ozbrojenci byli podle policejního mluvčího patrně členy islamistické skupiny Tawhid Jamáte, které úřady útoky připisují. Při nich zemřelo nejméně 253 lidí. Ozbrojenci v Nigérii unesli dva zaměstnance ropné společnosti Shell a zabili jejich policejní doprovod. S odvoláním na policii o tom informuje britská BBC. Pracovníci se vraceli ze služební cesty, když jejich vozidlo útočníci přepadli. Policie jména a státní příslušnost unesených nezveřejnila. Provozovatelský areálu na Ovčárně v Jeseníkách tento víkend spouští v této sezóně lyžařský vlek naposledy. Jezdí ale už jen jediný, a to C-čko. Přestože je v okolí pradědu stále přes metr sněhu i ve volném terénu, pro běžkaře už to není, protože se tratě přestaly upravovat.
Nehoda na D5 u Zdic a uzavřený tah Praha-Benešov. Velmi opatrně na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně. Za sjezdem na Zdice na 30. kilometru překáží auto po nehodě v levém pruhu a brzdí se do kratší kolony na pár minut. Kromě toho už se jezdí po dálnicích plynule, nezdrží vás ani omezení na Pražském okruhu, ani na dálnici D1 nebo na D5. A uzavřený je až do rána hlavní tah 3 mezi Prahou a Benešovem obousměrně. U čtyřkol pracují dělníci na demolici mostu a objízdná trasa je v místě označená. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Zítra bude oblačno, na západě a jihozápadě místy přehánky, v Čechách na hřebenech hor přechodně smíšené nebo sněhové, na severovýchodě republiky k večeru má pršet. Nejvyšší odpolední teploty od 11 do 15 stupňů. Tolik zprávy.
Od příštího týdne bude mít Česko rovnou 3 nové ministry. Prezident Zeman byl na návštěvě Číny. Už po páté, co vyjednal? A po 27 letech se žena ze Spojených arabských emirátů probrala z kómatu. Její příběh vám řekneme na závěr druhé poloviny souhrnu událostí tohoto týdne.
Týden plus.
Jak už jste z našeho vysílání určitě slyšeli, vládu čekají změny. Závěrem dubna skončí hned 3 ministři, které do vlády vyslalo hnutí ANO, a nahradí je jiní. Ministra dopravy Dana Ťoka, který se rozhodl skončit v politice, vystřídá náměstek majetkového úřadu Vladimír Kremlík. Ministerstvo průmyslu a obchodu po Martě Novákové převezme dosavadní místopředseda vlády Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček a ministerstvo spravedlnosti povede Marie Benešová, která vystřídá Jana Kněžínka. A změní se i pozice vicepremiérů. Vláda bude mít nově 3. Vedle šéfa sociálních demokratů a ministra vnitra Jana Hamáčka jimi budou ministryně financí Alena Schillerová a budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Oba ve vládě zastupují hnutí ANO. A odcházející ministři bilancovali. Například Marta Nováková se s ministerstvem průmyslu a obchodu rozloučila tiskovou konferencí. Co se jí podle jejich slov podařilo, popsal v rozhovoru s Janem Burdou vedoucí ekonomické redakce Českého rozhlasu Tomáš Lisoněk.
Dá se říct, že veskrze pozitivně, hodně pozitivně. Uvedla, že se jí podařilo naplňovat cíle, se kterými na ministerstvo přišla, a že za jejího působení vznikla řada projektů, které mají pozitivní dopad na lidi i na podnikatele. Z poslední doby třeba zmínila připravila novelu zákona o ochraně spotřebitele, která by mohla pomoci vyřešit problematiku tzv. Energetických šmejdů, tedy nepoctivých prodejců a zprostředkovatelů energií.
To téměř vypadá, že z úřadu odchází velmi úspěšná ministryně. Zmínila i to, co se jí nepodařilo?
Spíše se snažila vysvětlovat, proč může být vnímána jako méně úspěšná, než ve skutečnosti podle svého názoru byla.
Rozhodně bych se asi nepochválila za svoji mediální komunikaci a jestli se mi něco určitě nepovedlo, tak jsem v tomto směru neudělala zcela dobrá rozhodnutí z pohledu tedy řízení odboru komunikace. Kdybych měla někdy příležitost toto změnit, tak bych to určitě změnila. Dnes si myslím, že jsem poučena.
Právě s vystoupením v médiích, konkrétně v pořadu České televize 168 hodin, souvisí i zřejmě nejslavnější výrok končící ministryně o tom, proč jsou v Česku drahá mobilní data.
Když budete prostě někomu pořád dokolečka opakovat, máme drahá data, tak co uděláte? Když vezmete mobil, tak se nepřipojíte na internet přes data, ale budete hledat volnou Wi-Fi. Jo, a tady jsme u toho, čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, no tak tím vlastně nepřispíváme k tomu, aby byla levnější.
Tímto výrokem rozlobila i svého nadřízeného Andreje Babiše, který posléze musel vysvětlovat, že zlevnění mobilního internetu zůstává nadále prioritou jeho vlády.
Vysvětlil Tomáš Lisoněk. Větší pozornost než výměna šéfa ministerstva průmyslu a obchodu, ale přilákala změna ve vedení ministerstva spravedlnosti. To nově povede poradkyně prezidenta Marie Benešová. Například opozice se obává dopadu této výměny na státní zastupitelství, a to v kontextu kauzy Čapí hnízdo a možného odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Státní zástupci jsou teď zcela stěžejní ve vývoji kauzy, ve které čelí návrhu na podání obžaloby premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a někteří členové jeho rodiny. Ve hře je ale i možnost zásadní změny ve vedení všech státních zastupitelství. Ministerstvo připravuje novelu zákona, která umožní přesoutěžit pozice vedoucích státních zástupců. Detaily přitom odmítá uvést. Jan Burda tohle téma rozebral s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem.
Andrej Babiš svým způsobem nepochopitelně načasoval krok výměny ministra spravedlnosti na dobu, kdy vlastně se vývoj kauzy Čapí hnízdo posunul tím způsobem, že je na řadě velmi pravděpodobně obžaloba premiéra právě v této kauze. A samozřejmě, když odvoláváte ministra spravedlnosti, aniž to pořádně zdůvodníte, a tak se nelze divit tomu, že se objevují nejrůznější spekulace, proč k tomu konci dochází, a když se podíváme na to, jakým způsobem může dojít ke změně na postu nejvyššího státního zástupce, tak samozřejmě na návrh ministra nebo ministryně spravedlnosti o tom může rozhodnout vláda, nemusí uvádět de facto žádný důvod zásadní ani žádný nějaký zástupný, takže záleží čistě na té úvaze a nelze se proto také divit tomu, že když se tyto spekulace objevují, tak se objevila i protireakce předsedy sociální demokracie Jana Hamáčka, že kdyby tedy ministryně spravedlnosti teoreticky tento krok navrhla a kdyby hnutí ANO mělo pocit, že je to krok správný a že by přehlasovalo sociální demokracii ve vládě, protože hnutí ANO tam má většinu, takže by to znamenalo, že by sociální demokracie odešla z této vlády, ale znovu říkám, je to zatím jenom spekulace a zároveň je potřeba dodat, že politici tvrdí různé věci a pak ta realita je jiná. Když to právě vztáhnu na sociální demokracii, tak sociální demokraté kdysi tvrdili, že je pro ně naprosto nepřijatelné, aby se podíleli na vládě, v jejím čele bude trestně stíhaný člověk. Tak tam trestně stíhané člověka máme. Sociální demokracie si pochvaluje vládní spolupráci s premiérem Andrejem Babišem a samozřejmě nelze vyloučit, že když tedy bude obžalován, takže si tu spolupráci dále bude pochvalovat, byť na začátku tvrdila úplně něco jiného.
Zastavme se ještě u případné reakce budoucí ministryně spravedlnosti paní Benešové. Ta už obavy z personálních nebo systémových změn v justici nějak komentovala?
Tak ona tvrdí, že nějaké změny nejsou na pořadu dne, ale zároveň říká, že si potřebuje zanalyzovat tu práci státních zástupců, aby nestřílela od boku. Když se právě hovoří o tom, co by mohla učinit, tak pochopitelně, pokud tedy chce vyvolat rozruch a chce Andrej Babiš ještě více posílit to podezření, že ta kauza kolem Čapího hnízda může být určitým způsobem manipulována, tak samozřejmě mohou přistoupit k tomu, že navzdory odporu sociální demokracie navrhnou navrhnou změnu na postu nejvyššího státního zástupce, ale já si myslím, že to tak horké nebude, ale když se podíváme na pravomoci ministra spravedlnosti nebo v dohledné budoucnosti ministryně spravedlnosti, tak ona může například vést různá kárná řízení se státními zástupci nebo soudci, takže ti mohou být pod určitým tlakem také tímto způsobem.
Dodává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. A Soudcovská unie vyzvala vládní představitele, aby výměnu na ministerstvu spravedlnosti lépe vysvětlili. A rušno bylo tento týden také kolem ministerstva kultury. 70 představitelů významných kulturních institucí požaduje odstoupení ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD. V otevřeném dopisu kritizují například způsob, jakým minulý týden odvolal ředitele Národní galerie Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění v Olomouci Michala Soukupa. K petici se připojila řada umělců, například fotograf Josef Koudelka nebo architektka Eva Jiřičná. Staněk, který je teď na návštěvě Číny, reagoval prostřednictvím své mluvčí Marty Hekl.
Rozumím vzbuzeným emocím umělců, ale protiprávní jednání, nehospodárnost a nekolegialitu nelze tolerovat ani u nejznámějších představitelů kulturní obce a v tomto případě se postavím komukoli.
Tolik vyjádření ministra kultury. A na obě uvolněné pozice, tedy ředitele Národní galerie i Muzea umění Olomouc, chce ministr kultury v krátké době vyhlásit výběrové řízení. Prezident Miloš Zeman navštívil už popáté ve funkci Čínu. Jedním z témat, která řešil, bylo i zlepšení dopravního spojení mezi Asií, Evropou a Afrikou. Na summit věnovaný čínským plánům přijeli zástupci víc než stovky zemí světa, mezi nimi skoro 40 prezidentů a předsedů vlád. Českou republiku zastupoval právě prezident Miloš Zeman, který projekt Nové hedvábné stezky dlouhodobě podporuje. A summit sledoval i náš zpravodaj David Jakš.
Český prezident je jednou z tváří oficiální znělky summitu a podle svých slov chce přesvědčit čínskou stranu, aby jeden z dopravních koridorů nové hedvábné stezky vedl i přes Českou republiku. V Pekingu nechybějí ani zástupci Světové banky nebo Mezinárodního měnového fondu. Podle čínských plánovačů se jen za posledních 5 let v rámci projektu přesunulo zboží za více než 8 bilionů amerických dolarů. Páteří novodobé hedvábné stezky jsou hlavně železnice, terminály a námořní přístavy ve střední Asii a v Africe. Hlavní vstupní branou do Evropy zase mají být pro čínské zboží námořní přístavy v Itálii a v Řecku.
Doplnil zpravodaj David Jakš. A s dopravou souvisí i další téma, na které při jednání v Číně mohla přijít řeč, a tím je zapojení čínských firem do stavby dálnic u nás. Tento postup před 2 týdny navrhl už premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a prezident Miloš Zeman ji podporuje. Konkrétně by se mohlo jednat o část dálnice D3 mezi Prahou a Táborem. Jak dodává reportér Jiří Svatoš, stát by pak čínským firmám peníze postupně splácel.
S návrhem jako první přišel premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před 2 týdny ho představil čínskému premiérovi Li Keqiangovi.
Čínské investice u nás jsou zatím ne na úplně uspokojivé úrovni a určitě bychom byli rádi, kdyby čínské firmy u nás by si například vzali dálnici Praha-Tábor. Ty nároky na investice, jak jsme je zmapovali, jsou obrovské a tahle forma investic zatím u nás není moc obvyklá.
Končící ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO je ale k návrhu premiéra a prezidenta skeptický. Podle něj stát nemůže zakázky přidělovat konkrétním firmám bez výběrového řízení.
Před přímou zakázkou bych trošku varoval, protože to není úplně podle regulí Evropské unie a takto velké infrastrukturní zakázky se musí soutěžit, takže si myslím, že by bylo dobře na to vést podobnou soutěž na toho provozovatele, tak jak děláme na dálnici D4.
Čínské firmy v minulosti stavěly dálnice třeba v Polsku. Spolupráce se tam ale moc neosvědčila, říká Pavel Přibyl z dopravní fakulty Českého vysokého učení technického.
Jednak tam byl trošku problém s kvalitou a druhá věc byla, že tam přivezli na to svoje lidi, takže to ani jako neposkytlo pracovní místa na tom polském pracovním trhu. Tohle je standardně styl, jakým ty Číňani i různě po světě stavějí, že na to jako dovezou svoje lidi.
V Česku zatím soukromý investor dálnici nikdy neplatil, a to i přesto, že to v minulosti plánovali třeba vlády Miloše Zemana nebo Bohuslava Sobotky.
Doplňuje reportér Jiří Svatoš. Bývalého ministra dopravy Antonína Prachaře, kterého do vlády nominovalo hnutí ANO, se moderátor Vladimír Kroc ptal, jestli by případné zapojení čínských firm zrychlilo výstavbu dálnic u nás.
To, že by to teoreticky mohlo být rychlejší, pokud by měli svoje kapacity, možné je, ale když se podíváte na ekonomiku stávajících firm, které jsou na českém trhu, tak jejich produktivita je velmi nízká, cena díla velmi vysoká a doba výstavby neuměrně dlouhá. A je to zase dáno tím, že stát není schopný garantovat dostatek stavebních povolení, tak aby ty dopady na produktivitu, cenu a dobu výstavby byly daleko příznivější, než je tomu nyní.
Jsou na místě obavy například kvůli zkušenosti z Polska, kde čínské dálniční budovatelství skončilo před 8 roky blamáží. Tehdy Číňané rozestavenou dálnici z Varšavy na Berlín předčasně opustili a dostavili za ně české firmy.
Ano, to je stav, dokonce to bylo i v severní Africe, tam byl stejný případ, ale samozřejmě se vyvíjí, je to záležitost stará 10 let a když se podíváte na Chorvatsko, tak čínské stavební firmy staví most na polostrov Pelješac a podepsala to chorvatská vláda, takže i tady asi nastala nějaká změna. Skutečně v této chvíli při vstupu jakéhokoliv dalšího zhotovitele na český trh nevidím pozitivně ve vztahu ke zkrácení nebo k nějaké efektivitě výstavby.
Vysvětlil bývalý ministr dopravy Antonín Prachař. Ještě dodám, že prezidenta Zemana při cestě do Číny doprovodila i podnikatelská delegace, organizovaná Hospodářskou komorou. Na podnikatelském fóru podepsali téměř 10 dohod o spolupráci v těžbě nebo potravinářství. Jestli jste si během týdne užívali rekordní teploty, tak je pro vás asi tento víkend studenou sprchou. A to doslova. Na déšť téměř jako na smilování čekali nejen zahrádkáři, ale hlavně zemědělci. Déšť by totiž mohl alespoň částečně zmírnit současné sucho. Ani tak ale vyhlídky zemědělců na letošní sezónu nijak růžové nejsou. Už teď čekají nižší úrodu o zimu, tedy plodin, které se sázejí na podzim a sklízí v létě. Kvůli extrémnímu nedostatku srážek za posledních 5 týdnů neroste ani tráva nebo voutěžka. Podle ministerstva zemědělství je zatím předčasné, aby se k věci vyjadřovalo. Petra Hlavinky z projektu Intersucho, ve kterém spolupracují vědci a státní pozemkový úřad, se proto Tomáš Pavlíček ptal, jak jsme na tom ve srovnání s loňským rokem.
V současné době, co se týká zemědělského sucha, tak ta situace je poměrně vážná a ve srovnání s loňským rokem v podstatě to sucho nastává zhruba měsíc dřív, což je poměrně alarmující, protože je to poměrně častý start té suché epizody.
A ve kterých oblastech je situace nejhorší a kde jsou ty ukazatele naopak mírnější?
Tak obecně jsou to nižší polohy, kde se přes zimu nepodařilo dosytit deficit vláhy v půdě. Je to oblast Jižní Moravy, je to oblast Střední Moravy, je to oblast nížin v Čechách, zejména po Ohři, Jakovnicko, Lounsko a podobně.
No a jaké to má dopady na zemědělství konkrétně?
Tak v současné době v rámci systému Intersucha, jak sbíráme odhadované dopady od zemědělců, tak se v řadě regionů dostáváme na pokládaný propad o zhruba 30% v tom odhadovaném množství. V současné době někde dokonce je to i větší propad než 30% oproti obvyklým hodnotám.
Vysvětlil Petr Hlavinka z projektu Intersucho. Zemědělské družstvo Košetice na Pelhřimovsku potřebuje zajistit krmení pro 2700 kusů dobytka. Na loukách je ale nízká tráva. V Košeticích natáčela Věra Hajková.
Tady to spíš vypadá jako prachová bouře, běžné to není, většinou po jaru je půda vlhčí, takže při sázení brambor se určitě nepráší, tohle to neradi vidíme.
Jako uprostřed písečné bouře, kde mi doslova mezi zuby chroupe hlína, si teď připadám na poli, na pomezí Vysočiny a středních Čech, kam mě vzal předseda představenstva agrodružstva Košetice Zdeněk Dufek. Tady napravo, odkud jde ten prach, tam stroje sází brambory, když se podíváme na pole nalevo, tak tam jsou vidět pícniny.
Vzhledem k tomu, že by měla probíhat za 2 až 3 týdny už sklizeň jetelotrav, tak ty pícniny jsou malé a nemají vůbec energii k růstu, protože už vidíme na půdě, že je rozpraskaná. Ta rostlina nemá energii, nemá sílu růst dál, potřebuje vodu nutně.
Když nezaprší, tak co bude?
Musíme sklidit, jinak opravdu dojde na regulaci stavů a musíme některé kategorie skotu dát pryč.
Přesunuli jsme se teď už do vašeho areálu v Košeticích.
Běžně by v tomto období tam byly ještě 2 velké stohy slámy. Teď je tam zbytek a koukáme na něj s obavami, jak rychle ubývá.
My už tady vidíme teď i krávy. Zrovna si pochutnávají na obědě, protože máme skoro poledne.
Tady máme mladé bíčky, vedle máme mladé jalovičky.
Museli jste nějak upravit ty krmné dávky?
Samozřejmě, že nás toto potkalo. Díky tomu máme vlastně i sníženou užitkovost. V průměru nás to potkalo o 2 až 3 litry. Denní dojivosti jsme níž oproti předešlému roku.
A ztráty navíc kvůli suchu prý nebude z čeho dotovat.
Tolik reportáž Věry Hajkové. A lepšímu zadržování vody v krajině pomáhají stromy. Právě Lesy České republiky plánují dát přes 1 miliardu korun na boj se suchem. Tento týden podnik oficiálně spustil akci Vracíme vodu lesu. A proti suchu chtějí něco dělat i některá města. Například brněnští radní na svém jednání tento týden vyčlenili 20 milionů korun z rozpočtu města na dotace pro budování zelených střech a zachytávání dešťové vody. Lidé a firmy můžou o peníze žádat od 1. června. Získat můžou od 900 do 1400 korun na metr čtvereční zeleně. Brno je prvním městem v Česku, které chce pomocí zatravněných střech zlepšit mikroklima v ulicích. No a pro změnu v Ostravě zase rozhodli, že tamní centrální obvod omezí sečení některých trávníků. Rostliny mají přilákat motýly a líp zadržovat vodu. Ale nesekaná tráva vadí alergikům.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Máte malé děti a píšete s nimi domácí úkoly? Pro cvičování malé násobilky nebo opakování vyjmenovaných slov, tak tyhle domácí úkoly jsme ve škole dostávali asi všichni. A vědci z ekonomického institutu CERGE teď spočítali na minuty, jak moc jsou české děti jejich vypracováváním zatížené. A výsledek? Žáci nad nimi tráví průměrně méně času než děti v jiných zemích. Jak se vytíženost úkoly projevuje na studijních výsledcích dětí, ale studie neříká. A tohle je téma pro reportérku Pavlu Lioliasovou.
V matematických minutovkách si najdete stranu 15. Tam máme takové různé množství tabulek. Že jo. Ty tabulky jsou velmi podobné, jsou jednoduché.
Zadává učitelka 3. D na pražské základní škole Františka Peřiny Martina Bretová na konci hodiny matematiky domácí úkol. Se svými žáky nejdřív probere postup, společně čas úkolu i udělají a zbytek už musí děti dokončit doma.
Takže vy budete doma násobit nejprve 3 a potom 30. Takže to cvičení 29 dokončíte za domácí úkol.
Dělat domácí úkoly z matematiky příliš nevadí třeťákovi Davidovi. Předmět ho baví. S úkoly mu ale někdy přece jen pomáhají rodiče.
Já si vždycky udělám sama, máma mi to pak zkontroluje.
Děti ve škole dostávají úkoly téměř každý den, říká jejich učitelka Martina Bretová.
Snažím se jim nadávat domácí úkoly na víkend, aby měli taky někdy čas jako k odpočinku. Většinou je to nějaké učivo, které jsme ten den vlastně procvičovali a je potřeba, aby si ho děti ještě trošičku doma upevnili.
Vědci z ekonomického institutu CERGE teď počítali, kolik času děti nad domácími úkoly stráví a srovnávali s dalšími zeměmi, vysvětluje ekonom Daniel Minich.
Frekvence zadávání domácích úkolů v České republice patří spíš těm nižším a ta zátěž daného zadaného domácího úkolu k velice nízkým. Ve 4. třídách Česká republika patří k zemím s nižší zátěží a v 8. třídách dokonce s nejnižší zátěží ve všech těch a mnoha zemí, které v těch datech jsou k dispozici.
České děti ve 4. třídách tráví nad domácím úkolem z jedné vyučovací hodiny průměrně 13 minut. U osmáků je to ještě o 4 minuty méně. Vědci vycházeli z dat mezinárodního šetření TIMSS, které zjišťuje znalosti v matematice a přírodních vědách právě ve 2 ročnících základních škol.
Větší sklon zatěžovat žáky více domácími úkoly je v méně ekonomicky vyspělých zemích. Česká republika je v tomto extrém. Řekl bych, to zatížení je mnohem menší, než by odpovídalo ekonomické výkonnosti a průměrnému testskóru žáka.
Ve studii vědci srovnávali výsledky celkem 45 zemí.
Vysvětluje reportérka Pavla Lioliasová. Autoři studie přitom zdůrazňují, že nízké zatížení českých žáků domácími úkoly neznamená, že by se objem práce zadaný učitelem na doma měl zvýšit. O ruském prezidentu Vladimíru Putinovi už jsme v dnešním Týdnu Plus mluvili, a to v souvislosti s dekretem, který dává právo obyvatelům separatistických republik ukrajinského Donbasu získat ruské občanství ve zjednodušeném řízení. Tento týden ale na sebe přilákal pozornost ještě jednou událostí, a to schůzkou s vůdcem Severní Koreje Kim Jong-unem. Sešli se v ruském Vladivostoku, kam vůdce Severní Koreje dorazil ve svém obrněném vlaku. Dělníci ve Vladivostoku kvůli tomu museli například upravit vjezd do budovy místního nádraží, aby se do něj vešla velká limuzína. A když už vlak dorazil, musel zase kousek couvnout, aby Kim Jong-un vystoupil na rudý koberec. Samotné jednání pak ruský prezident Vladimír Putin komentoval jen stručně, a to tak, že bylo velmi obsažné a cílem Ruska je zbavit Severní Koreu jaderných zbraní. Putin ale zdůraznil, že výměnou za zrušení jaderného programu potřebuje Severní Korea silné mezinárodní bezpečnostní záruky. Nejvyšší představitelé Ruska a Severní Koreje mimo jiné mluvili o současné situaci na korejském poloostrově, také o sankcích a Spojených státech. Putin řekl, že je s jednáním spokojený. A Vladimír Kroc výsledky jednání rozebral s Markem Hudemou, zahraničním redaktorem serveru Info.cz.
Zatím toho nevíme moc, my můžeme spíše spekulovat, o co šlo. A zřejmě Kim přijel do Ruska, aby ukázal, že má nějaké přátele, kromě Číny, a aby mu Vladimír Putin případně pomohl v jednání s Američany, kteří požadují jaderné odzbrojení Severní Koreje.
Jaké jsou tedy v současnosti vztahy mezi Moskvou a Pchjongjangem?
Řekl bych, že velmi dobré, lepší než bývaly. Zlepšily se zejména v roce 2014, kdy Vladimír Putin odepsal část severokorejských dluhů a posléze všechny, což bylo takové gesto vůči Severní Koreji, protože ta by stejně nic nezaplatila. A zároveň Severní Korea vyslala do Ruska tuším nyní asi 10 000 dělníků, kteří tam pracují, a to přináší Severní Koreji cenné valuty, které nutně potřebuje.
Podle agentury Reuters Kim u hlavy ruského státu pravděpodobně hledal podporu při rozhovorech o jaderném odzbrojení se Spojenými státy. Ostatně vy jste se o tom už zmínil. Podle některých komentářů tedy ta jednání uvázly ve slepé uličce. Jak by mu mohl Putin pomoci?
Já si nemyslím, že by Putin nějak výrazně mohl Kimovi pomoci. On chce pomoci hlavně sám sobě. On chce ukázat, že je důležitým hráčem, chce vrátit ten formát jednání do takzvaného šestistranného jednání, kde hraje důležitou roli Rusko, a chce navzájem uklidňovat obě strany, jak Američany, tak Severokorejce. Možná, že by Severokorejce mohl dotlačit k tomu, aby oznámili, kolik mají třeba míst na výrobu jaderného materiálu a kde jsou, a bude se snažit dotlačit Američany k tomu, aby nežádali okamžité a plné jaderné odzbrojení Severní Koreje. K tomu by doopravdy mohlo dojít, protože část americké administrativy má představu, že možná, že by to jaderné odzbrojení nemuselo být okamžité, plné a až tak rychlé.
Vysvětlil Marek Hudema, zahraniční redaktor serveru Info.cz. A reagoval i americký prezident Donald Trump. Ten Putina pochválil za komentář k jeho čtvrtečnímu setkání se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem ve Vladivostoku. Před novináři v Bílém domě taky řekl, že úsilí o jaderné odzbrojení korejského poloostrova napomáhá taky Čína. A závěrem souhrnu událostí tohoto týdne se podíváme na jeden lékařský zázrak. Ten bychom mohli stručně vystihnout větou: naděje umírá poslední. Příběh ženy ze Spojených arabských emirátů, která se po 27 letech probrala z komatu, nám přiblíží reportérka Marie Štenglová.
Paní Munira měla dopravní nehodu, při které utrpěla tak velké poškození mozku, že byla ve vegetativním stavu, na nic nereagovala, jen cítila bolest. No a po letech ticha a ležení ale začala vydávat zvuky, až nakonec řekla jméno svého syna Omara, a od té doby se její stav jen zlepšuje. Rodina paní Muniry věří, že je to kvůli jejich neutuchající naději. Ve skutečnosti ale ženu z koumatu probrala hádka jejího syna s personálem oddělení, na kterém ležela. No a odbornice na stavy koumatu Jenny Kissinger vidí ty věci realističtěji.
Takové zlepšení stavu je velmi vzácné. Většinou je to jen přání pacientových blízkých.
Paní Munira ale měla opravdu štěstí. Díky podpoře královské rodiny z Emirátů třeba mohla podstoupit speciální operace v Německu, které pomohly zlepšit její zdraví. A příběh své maminky teď s médií sdílí její syn Omar, aby dal ostatním lidem naději.
Reportérka Marie Štenglová nám přiblížila příběh ženy, která se po 27 letech probrala z komatu. Inu, konec dobrý, všechno dobré. Tak ať je pro vás i příští týden ve znamení samých dobrých zpráv a hezkých událostí. Přeje vám to Václava Marešová.